Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
16 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Лечилось, что у гэты день голодные ведьмы, вертаючися с гуляння, псули коров. Каб пазбегнуць такой бяды, сяляне здзяйснялі вызначаныя дзеянні, абыходжвалі кароў. У гэты дзень імкнуліся іх лепш накарміць, для чаго варылі адмысловую кашу на малаце. Для адпуджання нячыстай сілы над брамай прывязвалі сальную свечку і абмахвалі хлеў венікамі. Каб з каровай не здарылася бяды, гаспадыня звярталася да дамавіка, дзядуля дамажырушка, паі маю скацінушку, паі ды кармі ды гладка вадзі. Калі корову ўсё ж сапсавалі і яна перастала даваць малако, трэба было на заходзе сонца кінуць на яе некалькі макулінак чацвярговай солі і сказаць: «Забараняю табе, дэмон пракляты, дух нячысты, быць у гэтым месцы. Ідзі ў сваё месца, а тваё месца пекла. У імя Айца і Сына Святага Духа, амін». Жаданне пагаварыць са сваім лёсам альбо зірнуць на грымасы рока можа здацца на першы погляд вельмі дзіўным, бо таямніца будучыні у тым і складалася, што не ўва ўсіх яно было спрыяльным, і тым не менш амаль кожнаму хацелася і зараз хочацца атрымаць хаця б мінімальную колькасць інфармацыі аб тым, што яго чакае наперадзе. Можа быць, гэтае жаданне было падобна калектыўнаму несвядомаму, групавому гіпнозу, які авалодваў свядомасцю моладзі ў кантэксце маляўнічага абрадавага дзейства, а можа быць, яшчэ нешта іншае невядомае нам. Аб гэтым больш чым пераканаўча сведчаць шматлікія сюжэты варожбаў і тыя характэрныя прынцыпы, на якіх яны трымаюцца. Напрыклад, меркавалася, што жаніх прыйдзе з таго боку, з якога дзяўчына пачуе брэх сабакі. Вядомыя варожбы на двух люстэрках, паміж плоскасцямі якіх з'яўляўся своеасаблівы калідор. Па ім душа пасля смерці адпраўляецца ў раўналежны свет продкаў. Менавіта па гэтым калідоры набліжалася выява рэальнага, што жыве дзесьці побач чалавека. На стол ставіліся два люстэркі, адно насупраць другога, а паміж імі запаленая свечка. Дзяўчына павінна была зняць з сябе ўсе ўпрыгожванні ў форме круга, пояс, стужкі і, застаўшыся зусім адной, углядацца ў адно з люстэркаў. Праз некаторы час павінна з'явіцца выява наканаванага. Па шматлікіх аповедах людзей старэйшага пакалення бывала так, што віртуальная выява выпрабоўвала цудоўныя ператварэнні і станавілася адчувальнай рэальнасцю. А вось яшчэ некаторыя варожбы аб замужжы. Пакласці ў міску некалькі пазначаных бабоў, потым моцна патрэсці міску. Чый боб вываліцца першым, тая дзяўчына першай замуж выйдзе. Замесці ў хаце падлогу, разам са смеццем выйсці на вуліцу і прыглядацца, хто першым пройдзе. Стары мужчына выйдзе замуж за разведзенага, малады за халасцяка, жанчына застацца ў дзеўках. У шапку пакласці розныя прадметы. З завязанымі вачыма варожыя бяруць па адным прадмеце. Калі чарку, муж будзе п'яніцам. Цвік будзе гаспадарчым, ляльку нарадзіць дзіця да замужжа і гэтак далей. Паставіць шклянку, напоўненую да краёў вадой, на падваконнік. Калі вада не пральецца, муж будзе цвярозы, а калі хоць капля вады апынецца на падваконніку, то будзе піць. Ішлі да сцірты дроў, наўздагад бралі дровы. Калі палена аказвалася з карой і сучкамі, муж будзе багатым. Калі палена голая, без кары, муж трапіцца бедны. А вось варажба на хлеб пад стары Новы год. Паставіць міску з вадой, пакласці ў яе столькі кавалачкаў хлеба, колькі ў сям'і чалавек. Кавалачкі павінны быць розных памераў, якія адпавядаюць мужу, жонцы, дзіцяці і гэтак далей. Пакруціць пальцам ваду і сказаць: «Кружуй хлеб ды вада, тут уся мая сям'я. Калі будзе бяда, разлучы хлеб ды вада». Раніцай трэба было паглядзець, што адбылося. Калі ўсе кавалачкі разам, то і ў хаце ўсё будзе разам, і наадварот. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя» да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.